подкасты «Радио Свобода».
Якую угоду може заключити Трамп з Лукашенком, як білоруська тема прогучала на Мюнхенській конференції, і яким може бути місце Білорусі у перемовному процесі по спиненні війни Росії супроти України. Про це та інше говоримо з білоруськими удільниками конференції по безпеці у Мюнхені. Тут Ганна Соус, ми у живому ефірі «Піка Свободи» про білоруський уділ, про білоруський контекст Мюнхенської конференції. Говоримо з керівником агентства євроатлантичного співпрацівництва Валером Ковалєвським, так само з дорадцем Світланою Тихановською у дипломатичних питаннях Денисом Кучинським, які удільничали у форумі у столиці Баварії. Деніс Кучинський з'явиться у нашому ефірі трошки пізніше, а зараз ми на зв'язку з Валером Ковалєвським. Добрий день, Валер.
Добрий вечір, Ганна.
Беларусь не была центральной темой Мюнхенской конференции, але у основной части упершиню выступила лидерка демократичных сил Беларуси Светлана Тихановская. Была панель, присвеченная Беларуси. Беларусь згадывалася не одной, что в разных контекстах и президентом Зеленским, да иншими лидерами. Яким был ваш удел у конференции, якое ваше бачення белорусского контексту на форуме у Мюнхене?
Да, дякую за запрошение и за махчимость осветлить эту важную подею. Мюнхенская конференция по безопасности – это завсёды вельми информативно и часом навод гисторично. И вот та конференция, что отбылася, и она саправды стала гисторичной. У своей напруженности, у кульминации этой размовы про мирный процесс, про то, каким чином можно починать вырашать эту проблему. Ну и, конечно, белорусское питание так само гучало досить выразно этим разом. Что тычется моего властного делу, то у меня было запланировано шерег сустреч с ключевыми партнерами, где я просовывал три конкретные идеи. Перш за все, это как белорусское питание повинно быть адлюстровано у мирном процессе, домахчись того, как Беларусь была часткой обмеркования, как интересы белорусы были улишены. Другое питание – это погроза с боку России для нашей независимости и суверенитету, и та дистанция, которая утворилась помеж Беларусью и европейской семьей от 2020 года. И что сегодня можно было бы сделать для того, чтобы спынить этот процесс, того, что Беларусь все больше и больше дрейфует у бок России. И третье важное питание – это праца над вызволением политических изневоленных. Это уже у рамках нашего партнерства с Татьяной Хомич и Ольгой Горбуновой. Та праца, якая велась, так само это у певным взаимодействием с ними выпрацовывалась эта программа, это темы, которые я обмерковываю. Были разные форматы, это и двухбоковые встречи, это, конечно, и вельми шмат импровизации, потому что сама по себе конференция, это вельми компактное сиродзе, где можно встретить зорок первой величины из всего света, керовников держав, урадов, министров замежных справ, дейных и былых. Это великая колькость экспертов, журналистов, которые выдатно володуют проблематикой у свете. Были так само закрытые дискуссии с экспертами по тем, как выглядит мирный процесс, каким чином он можно развиваться и далее. Ну и некоторые панели, которые были особливо важными для того, як, как бы зрозуметь, какие процессы нас чекают в будущем. Мне так само отрывалось поприсутничать на выступе президента Украины Зеленского. Ну и той выступ, конечно, был в певном смысле революционным для того, как вынести проблематику Беларуси выше на парадку дня.
Ну, мы у живым эфире теперь. Я хочу звернуться до нашей аудитории. Якую угоду може заключить Трамп с Лукашенком? Отказывайте в комментариях до этой трансляции. А так само можете задавать питання нашим гостям, политику, дипломату Валеру Ковалевскому и дорадцу Светлану Тихановскую Денису Кучинскому. Валер, теперь у живым эфире. Денис з'явиться трошки позднее. Таким чином, коли вы будете задавать питання, коли вы будете комментовать нашу размову, зможе поглядеть, як мага больше людей, или обов'язково памятайте про безпеку. А Валер, вельми важную речь я хочу с вами обмерковать. У субботу, как раз подчас конференции, з'явилася публикация у Нью-Йорк Таймс про то, что США ніби рыхтуюць угоду с Лукашенком по вызволенні политвязняў на взамен на послабление санкций супраць банков и угнаенняў. Выданне писала про то, что помощник дзяржсакратара США по справах Усходней Европы Кристофер Смит сустракался с Лукашенком подчас недавнего визита в Минск и сустракался с керовником КДБ Тертелем. Я процитую. «Пасля многих гадоў спробаў США ізаляваць найбліжэйшага саюзніка Расіі, сустрэча з прэзідэнтам Беларусі сведчыць пра паляпшэнне стасункаў, даючы надзею на аслабленне ягоных рэпрэсіяў і яго абдымкі з Масквой». Таксама аўтары артыкулу пішуць пра пачатак таго, што можа стаць, я ізноў цытую, «вельмі выніковым размарожваннем замарожаных стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і найбліжэйшым саюзнікам Расіі». Паводле вашай ацэнкі, якую ўгоду адміністрацыя прэзідэнта Трампа можа заключыць з Александрам Лукашэнка?
Ну, вось, тое, што было сказана ў артыкуле, мне здаецца, што гэта з'яўляецца адным з галоўных пытанняў, якія абмяркоўваліся на гэтай сустрэчы, менавіта пытанне вызвалення палітычных зняволеных. Кантэкст для гэта зараз досыць спрыяльны. Тут я бачу вельмі важнае. То, што мяняецца падыход да гэтай праблемы, у прынцыпе, да палітыкі па Беларусі ад амерыканскай адміністрацыі, што на сённяшні дзень пачынае выходзіць на першы план такая стратэгія, якая ўключае ў сябе актыўную дыпламатыю, якая ўключае ў сябе адказныя камунікацыі, такія больш вывераныя і больш асцярожныя. Таксама выкарыстанне санкцый як інструмента для вызвалення, каб санкцыі не ўводзіліся дзеля санкцый, а каб гэтыя санкцыі дзейнічалі ўжо сёння. І таксама пошук новых падыходаў, шукаць нейкія новыя творчыя формы, якія будуць новымі, якія будуць, можа, не такімі традыцыйнымі, але тым не менш шукаць іх дзеля таго, каб вызваляць людзей. Тут, калі казаць пра адказныя камунікацыі, таксама вельмі важна, што бачу такую стрыманасць пэўную, тым, каб не выкарыстоўваць, напрыклад, такія формулы, як звяржэнне ці ліквідацыя рэжыму. Мне здаецца, што мы ў тым месцы, калі мы разумеем, што няма такіх сілаў, няма такой волі, няма такіх рэсурсаў дзеля таго, каб нават заводзіць пра гэта гаворку, але само з'яўленне падобных канструктаў у публічнай прасторы, яно можа быць выкарыстана ўладамі ў Менску дзеля таго, каб пераследаваць людзей, для таго, каб помсціць людзям не ў Вільні, не ў Варшаве, а менавіта ў Беларусі. Таму бачу, што ёсць адступленне ад той формулы, якая дамінавала да сённяшняга часу, што спачатку павінны быць вызвалены ўсе, павінны быць спыненыя рэпрэсіі, і толькі пасля мы можам дайсці да таго, каб здымаць санкцыі. Гэтая формула апынулася максімалісткай, яна апынулася нерэалістычнай, яна фактычна не дала тых вынікаў, на якія мы разлічвалі. Ну і тым не менш мы бачым, што гэтая эвалюцыя ў амерыканскіх падыходах, яна дазваляе ісці далей і ставіць ужо пытанне пра вызваленне людзей, не чакаючы вось гэтых вельмі складаных кавалкаў. Фактычна гэта можна параўнаць з тым, як ёсць такая метафара з'есці слана за адзін раз. Не атрымліваецца. Мы павінны і можам на сённяшні дзень карыстацца тымі самымі санкцыйнымі абмежаваннямі дзеля таго, каб вырашаць праблему паступова, а не чакаць, калі яна самой разруліцца.
Там у публікацыі гаварылася пра магчымасць вызвалення ў тым ліку вядомых палітзняволеных. Як вы мяркуеце, як шмат палітвязняў, магчыма, все палітвязні могуць быць вызвалены, ці могуць быць спыненыя рэпрэсіі ў выніку гэтай угоды, наколькі гэта імаверна?
Канешне, вызваленне палітвязняў усіх – гэта задача для дэмакратычных сілаў. І гэта тое, чым мы займаемся вельмі мэтанакіравана разам з Вольгай Гарбуновай, Таццянай Хоміч. Тут ёсць пэўная прыярытызацыя, калі мы кажам пра гуманітарныя спісы, што ёсць людзі, якія знаходзяцца ў складаным стане здароўя, ці ў якіх складаныя асабістыя абставіны. Фактычна, гэта можа быць разглядацца як пэўны прыярытэт. Ну, але разам з тым, канешне, вызваленне ўсіх. Гэта тая задача, якую мы павінны вырашаць. І мы лічым, што менавіта праз вырашэнне праблемы палітычных зняволеных, іх вызвалення, мы можам падыходзіць і да вырашэння іншых праблем. Бо менавіта палітычныя зняволеныя на сённяшні дзень найбольш рэалістычная задача, якую можна выкарыстоўваць. Гэта вымяральна, гэта магчыма, гэта практычна, гэта ўжо адбываецца. Ад ліпеня мінулага года вызваленыя 260 чалавек, і гэты працэс трэба падтрымліваць, трэба стымуляваць яго як магчыма, дзеля таго, каб ён не затухаў, а каб ён развіваўся. Мне здаецца, што таксама, што сам палітычны кантэкст на сённяшні дзень вельмі спрыяльны для такой працы, бо прыйшла новая адміністрацыя ў Злучаных Штатаў, якая, канешне, такая займела новую энергію, якія новыя формулы, дыпламатыя праз сілу, праз такую вельмі настойлівую, пэўненую пазіцыю. І мы бачым, што Лукашэнка ад пачатку, яшчэ ад саміх выбараў ў Злучаных Штатах, калі было зразумела, што Дональд Трамп перамог, ён спрабуе рабіць такія пасы ў бок Вашынгтона, намікаючы на тое, што ён хацеў бы аднаўлення нейкіх адносінаў. І ў гэтым сэнсе мы бачым, што ўжо было зроблена такіх некалькі досыць удалых хадоў. Гэта вызваленне амерыканскай грамадзянкі літаральна ў дзень галасавання, гэта вызваленне трох зняволеных, у тым ліку аднаго амерыканскага грамадзянкі ці грамадзяніна. Мы не ведаем гэтай інфармацыі. Ну, але фактычна Лукашэнка такім чынам патрапіў на радар Белага дома і дзярждэпартамента як чалавек, які здолен рабіць такія жэсты станоўчыя, якія, канешне, будуць ацэньвацца адміністрацыяй, бо ўсё гэта запісваецца як такія значныя перамогі Дональда Трампа ў гэтым працэсе. І тут наступным крокам можа быць вызваленне менавіта тады, калі Злучаныя Штаты, менавіта Злучаныя Штаты, ніякая іншая краіна звяртаецца з такой прапановай да Александра Лукашэнкі. Таму мне здаецца, што перспектывы і патэнцыял у гэтай дамоўленасці ёсць.
Ну, от ці зняцце санкцый супраць банкаў, калійных угнаненняў, ці гэта та цана для вызвалення ўсіх, ці будзе нейкая іншая цана? Ну, это мы можам разважаць толькі, што ў гэтай угодзе можа быць, паколькі як бы яна адбываецца, напэўна, ўсё ж без удзелу вялікага дэмакратычных сілаў. Што можа быць рэальнай цаной для вызвалення ўсіх, калі гэта магчыма?
Я думаю, што вызваленне ўсіх запатрабуе іншых нейкіх захадаў, зняцце іншых санкцый, але гэтая праблема палітычных зняволеных таксама неаддзялімая ад праблемы рэпрэсій, якія адбываюцца ў Беларусі. Таму складана сказаць, што на сённяшні дзень могуць быць знятыя ўсе санкцыі. Я тут не кажу нават пра ваенныя санкцыі. Гэтыя санкцыі будуць захоўвацца, пакуль ідзе вайна. Але тое, што гэтыя санкцыі могуць здымацца паступова з умовай таго, што і рэпрэсіі таксама будуць спыняцца, што ці яны будуць змягчацца паступова, ці спыняцца ўвогуле. Ну, але гэта абавязкова павінна такі схема разглядацца. А тут таксама варта адзначыць, што санкцыі ўводзіліся Злучанымі Штатамі не аднаасобна. Яны ўводзіліся з іншымі гульцамі. Тут найперш мае значэнне еўрапейскі звяз, які ўвёў значную долю санкцый, таксама синхронізаваліся Вялікабрытанія і Канада. І, напрыклад, калі казаць пра пастаўкі Белкалія, то зняцце санкцый з Белкалія без таго, каб спыніць забарону на транзіт праз Літву, яно не будзе мець значна практычнае значэнне. Таму я думаю, што пэўныя нюансы у гэтым абмеркаванні, у гэтай дамоўленасці яны яшчэ будуць сплываць. Магчыма, гэта ўжо абмяркоўвалася. Ну, але сама вось гэтая дамоўленасць, яна будзе куды больш складана, чым тое, што мы бачылі ў артыкуле New York Times.
А вы ўжо закранулі прамову Владзіміра Зеленскага, у якой ён згадваў, не адзін раз згадваў Беларусь. А калі ён выступаў на асноўнай сесіі канферэнцыі, ён прапанаваў стварыць такую геапалітычную мяжу паміж міжнародным правам і вайной, это я так фігуральна кажу, і яна павінна прайсці па ўсходніх межах Украіны, Беларусі, балтыйскіх краінаў і Фінляндыі. Паводле Зеленскага, Украіна мае ясныя дадзеныя выведкі, што Расія плануе увесці свае войскі ў Беларусь гэтым летам падчас вучэнняў для далейшага нападу. Як бы вы ацэнілі гэтыя украінскія заявы Зеленскага, звязаныя з Беларусю?
У гэтым сэнсе прэзідэнт Украіны Зеленскі зрабіў вельмі шмат для таго, каб вынесці беларускае пытанне на парадак дня міжнароднай супольнасці. І у самім сваім выступе тое, што ён казаў. Перш ён паказаў, наколькі сур'ёзна на сённяшні дзень з'яўляецца пагроза Беларусь, і што гэтая пагроза можа вырасці з цягам часу. І разам з тым пад канец сваёй прамовы ён сказаў пра тое, што ў Беларусі можа быць іншая роля. Гэта можа быць роля станоўчая. Болей за тое, прэзідэнт Украіны аддзяліў Беларусь ад рускага свету, правёўшы гэтую умоўную мяжу міра і вайны менавіта па ўсходняй мяжы Беларусі. Такім чынам падкрэсліваючы, што гэта ў Беларусі ёсць будучае менавіта як мірнай краіны, устойлівай краіны, краіны, якая захоўвае свой нейтралітэт і сваю суверэннасць. Тое, што таксама мне падалося важным, што гэта прыкмета таго, што украінцы асэнсавалі важнасць Беларусі для таго, каб мір для Украіны быў устойлівым. І фактычна гэта тая формула, якой карыстаюцца дэмакратычныя сілы ўжо цэлы год. Яшчэ напярэдадні саміта ў Швейцарыі я займаўся гэтай праблематыкай, і была выведзена вось гэтая формула. Тое, што устойлівы мір для Украіны магчымы толькі тады, калі Беларусь будзе дэмакратычнай, калі яна будзе незалежнай, калі будзе суверэннай. Фактычна, украінцы зараз гэтую формулу прынялі, і ёй карыстаюцца ўжо на міжнароднай арэне.
Ну, адной з цэнтральных падзей канферэнцыі была прамова віцэ-прэзідэнта ЗША Джэй Ді Вэнса, яго заявы пра перамоўны працэс без прадстаўніцтва Еўразвязу. Ну от і як адзін з вынікаў гэтага надзвычайны саміт у Парыжы, які сёння распачаўся, дзе еўрапейскія лідары абмяркоўваюць, будуць абмяркоўваць планы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа спыніць вайну ва Ўкраіне на фоне асцярогаў, што іх адсунуць ад перамоваў. Як вы мяркуеце, ці гатова Еўропа взяць на сябе адказнасць за вырашэнне праблемы вайны ва Ўкраіне, якая тут можа быць роля Беларусі?
Ну, увогуле, калі пачынаць з выступу Джэді Ванса, віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў, то менавіта яго выступ і выступ Зеленскага, яны сталі як такое вельмі халоднае і вельмі гарачае. І да тое, што ў сваім кантрасце яно вельмі моцна узбудзіла саміх еўрапейцаў, дало ім зразумець, што кантэкст вельмі моцна памяняўся, што Злучаныя Штаты на сёння з'яўляецца ўжо іншай палітычнай сілай, у якой свае расклады, свае погляды, свае падыходы да вырашэння гэтага канфлікта, якія не абавязкова супадаюць з бачаннямі і інтарэсамі Еўропы. І менавіта вось гэтыя два выступы, мне здаецца, што яны наэлектрыфікавалі еўрапейцаў да такой ступені, што яны вырашылі склікаць вось гэтую надзвычайную сесію кіраўнікоў еўрапейскіх дзяржаў у Парыжы, якая праходзіць сёння, дзеля таго, каб абмеркаваць, якім чынам можна падтрымаць Украіну, каб не дапусціць сітуацыі, што Еўропа не знаходзіцца за сталом перамоваў па Украіне. Тут вельмі важная пазіцыя самаго прэзідэнта Украіны Зеленскага, які адмовіўся наперад, сказаў, што ён не будзе прымаць тыя пагадненні, якія распрацоўваюцца, якія прымаюцца без удзелу Украіны. І тым больш, што ён заклікаў да удзелу Еўропы, маючы на ўвазе і еўрапейскі звяз, і Вялікабрытанію, і Нарвегію, напрыклад, і іншыя краіны, якія не ўваходзяць у еўрапейскі звяз. І ў гэтым сэнсе мне здаецца, што адзін з сцэнароў, які можа адбывацца ў гэтай сітуацыі, што Украіна адмовіцца прымаць тыя ўгоды, якія будуць дасягнутыя Злучанымі Штатамі і Расіяй у Саудовскай Аравіі. У адказ Дональд Трамп можа сказаць, што раз вы не прымаеце мае прапановы, то я адклікаю дапамогу для Украіны. І ў гэтым сэнсе еўрапейцы паводзяць сябе вельмі адказна і зразумела, што яны і абмяркоўваюць, і дзейнічаюць ужо зараз. І ўжо зараз прымаюць тыя рашэнні, якія не дазволяць гэтаму здарыцца, каб Украіна засталася зусім адна. Ну і тое, што у выпадку, калі Злучаныя Штаты вырашаць ўсё ж такі зменшыць ці ўвогуле адклікаць дапамогу для Украіны, ці абумовіць яе вельмі цяжкімі умовамі, напрыклад, там перадача канцэсій на прыродныя запасы ва Ўкраіне, то Еўропа будзе гатовая да гэта ўжо практычна падтрымаць Украіну, бо ўсё ж такі вайна ва Ўкраіне, незалежнасць, суверэнітэт, захаванне іх для Ўкраіны, гэта найперш інтарэс самой Еўропы. І такія ўгоды, якія змогуць адабраць у Ўкраіны і тэрытарыяльную цэласнасць, і суверэнітэт, і магчыма нават незалежнасць, яны абсалютна супярэчаць інтарэсам Еўропы, таму ну, гэта ўжо пытанне выжывання самой Еўропы.
Ну, тут да нас прыходзяць пытанні ў онлайн-трансляцыі. Я зачытаю і пытанні, і проста каментары. Вось адзін наш слухач піша, дачакаемся, што вырашыць з дапамогай Еўразвязу. Каб роля Беларусі была становчая, беларусам трэба ўзяцца за справу свайго вызвалення, калі не на сапраўдным фронте, то хаця б на інфармацыйным, піша іншы. Наш слухач, і яшчэ адзін піша, увесь свет супраць Расіі вядзе рэй, Украіна ваюе, Злучаныя Штаты і Еўразвяз фінансава дапамагаюць, а беларусы пасярод патэнцыйнай ядзернай вайны чакаюць, пакуль іх лёс вырашаць. Як бы вы пракаментавалі гэта?
Ну, я не думаю, што беларусы чакаюць. Насамрэч, мне здаецца, што дэмакратычныя сілы вельмі добра ўсведамляюць важнасць таго, каб беларускае пытанне не было забытае. Мы бачым таксама, што ў Мінску ёсць вялікая занепакоенасць тым, як можа прайсці гэты мірны працэс, якія могуць быць дамоўленасці. У гэтым сэнсе таксама адметна, што Лукашэнка не разлічвае на тое, што Пуцін будзе трымаць нацыянальныя інтарэсы Беларусі блізка да сябе. Што ўсё ж такі ён кіруецца сваімі амбіцыямі, сваімі праектамі геапалітычнымі. І тут я хацеў бы вярнуцца да перадвыбарнай кампаніі, якая толькі што скончылася ў Беларусі, хоць гэта, канешне, не былі дэмакратычныя выбары, але адметна то, што ў сваёй перадвыбарчай праграме Лукашэнка выразна пазначыў захаванне дзяржаўнасці Беларусі як адзін з прыярытэтаў яго дзейнасці на наступныя годы. Гэта само па сабе сведчыць пра тое, што Лукашэнка асэнсаваў тую пагрозу, якая навісла над нашай краінай, і яна развіваецца. І гэта тое самае месца, мне здаецца, што якое можа аб'яднаць усіх беларусаў, бо ўсе беларусы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь заставалася незалежнай суверэннай краінай. Так што гэтая дзейнасць не спыняецца, беларусы не апусцілі рукі, нам трэба, канешне, зрабіць значна-значна больш, бо без такой актыўнай пазіцыі, без намагання па прасоўванню нашых інтарэсаў на міжнароднай арэне, ну, дакладна, будзе вельмі складана разлічваць на тое, што нашы праблемы узгадаюць і будуць вырашаць за нас.
Валер, дзякуй вялікі, што знайшлі час, падзяліліся сваёй экспертызай, падзяліліся сваімі меркаваннямі ў жывым эфіры Піку Свабоды. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам.
А гэта быў Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Зараз да нашага эфіру падключыўся мой наступны суразмоўца, дарадца Святлана Ціхановскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Добры дзень, Дзяніс.
Павітанне.
Ну, вот у гэтыя дні Свабода вельмі падрабязна на сайце і ў соцсетках паведамляла пра выступы, пра сустрэчы лідаркі дэмакратычных сіл у Беларусі Святланы Ціхановскай. Давайце акрэслім самае важнае пра ўдзел Ціхановскай у канферэнцыі і пра ўдзел Ціхановскай каманды, выступы, асноўныя пасланні, сустрэчы. Калі ласка, падсумуйце.
Ну, я думаю, перад усім трэба адзначыць, што ўпершыню за 4 гады, калі наша абраная прэзідэнтка ўдзельнічае ў Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, упершыню вось так атрымалася, што яна выступала на галоўнай сцэне. Па сутнасці, яна завяршала, закрывала гэтую канферэнцыю, калі была, ну, як бы шмат увагі, асабліва на падсумаванне, якое пасля зрабіў амбасадар і кіраўнік Крыстафер Хёйскен, і таму было шмат фокусу. Вось сапраўды запомнілася эта канферэнцыя для мяне асабіста, думаю, для нас, апрача зразумела гістарычнасці ейнай, і выступаў Зеленскага прэзідэнта і віцэ-прэзідэнта Венса тым, што там сапраўды гучала шмат Беларусі. Выступала Светлана Ціхановская, як я сказаў, на асноўнай сцэне, быў асобны сайд-івент па Беларусі, была дыскусія, якая была прысвечана таксама жаночаму лідарству, дыскусія, якая была прысвечана рэпрэсіям асобна, ну і безумоўна таксама тое, што Беларусь згадывалася не толькі беларусамі, а як вось уже адзначалася раней прэзідэнтам Зеленскім некалькі разоў. А я таксама, ведаеце, што важна, што адбываецца ў Мюнхене, это то, што адбываецца таксама в кулуарах. Это тое месца, дзе вельмі шмат чаго вырашаецца не публічна, вельмі шмат дамоваў і так кароткіх сустрэчаў і там, скажам, пэўных дамоўленасцяў, яны сапраўды адбываюцца там на палях. Вось, і тут таксама у кулуарах Беларусі вельмі часта гучала. Асноўная, безумоўна, пасыл, які наша прэзідэнтка Ціхановская данасіла да і адміністрацыі США, і Сената, і Кангрэса, і таксама да еўрапейскіх лідараў, і агулам да ўсёй міжнароднай супольнасці, гэта тое, што Беларусь мусіць быць у перамовах па Украіне, мусіць удзельнічаць, мусіць прысутнічаць, мусіць без Беларусі гэты мір не будзе трывалым. Это тое ж самае, што, ну, не ведаю, будаваць некі мост і прапусціць адзін з апорных слупоў. То бок рана ці позна гэта абваліцца. І менавіта дэмакратычная, свабодная Беларусь, якая не ўдзельнічае ні ў якім чынам у гэтай вайне, якую развязаў Пуцін і якой дапамагае і зарабляе на гэтым грошы дыктатар Лукашэнка, Беларусь мусіць быць вывезена з гэтай вайны. Беларусі не павінна быць расійскіх вайскоўцаў, і расійская сфера ўплыву. Таму вось гэта дэмакратызацыя Беларусі, яна вось гучала сапраўды ад еўрапейскіх лідараў таксама і ў кулуарах, таму што яна паказвае як бы маштаб, што мы кажам, калі мы кажам пра мірныя перамовы, мы кажам таксама і пра рэгіён. Таму што сапраўды гэта адбываюцца гістарычныя падзеі і тое, што вось адзначыў спадар, што адзначыў прэзідэнт Зеленскі пра мяжу па ўсходзе, мяжу міру, мяжу Еўропы, это было безумоўна вельмі слушна. Таксама адно з дасягненняў, я лічу, гэтай канферэнцыі, таму што мы сінхранізуемся з украінскім бокам у нашых мэсэджах, у нашых пасылах. І вось тое, што так выразна прагучала ў тым ліку ад прэзідэнта Украіны, гэта безумоўна важнае дасягненне.
Ну, я ездзіла са Светланай Ціхановскай на некаторыя міжнародныя візіты і ведаю, наколькі шчыльны яе графік, і там можа быць па 10, па 20 сустрэчаў вельмі важных, вельмі ўплывовых за адзін дзень. І я сачыла за тым, як шмат было сустрэчаў на палях, як вы кажаце, якраз на канферэнцыі ў Мюнхені. Я хацела на адну з іх звярнуць вашу ўвагу з генералам Келлагам, спецыяльным пасланнікам ЗША ў пытаннях Украіны і Расіі. Ну, у той жа дзень, якраз калі Светланы гаварыў, ён казаў, што украінцы дакладна будуць будуць за сталом перамоваў, еўрапейцы наўрад ці. Што змагла данесці пасланніку Трампу Святлана Ціхановская, што яна пачула ў адказ?
Зноў такі, да, асноўны пасыл пры гэтай размове, сустрэчы з генералам Келагам быў пра геапалітычную важнасць Беларусі ў гэтых перамовах, таму што Беларусь сапраўды можа быць, скажам так, такім дадатковым ціскам, дадатковым элементам, важнейшым элементам у гэтых перамовах. І што без Беларусі, без вольнай Беларусі, без свабоднай Беларусі гэты мір ён не зможа доўга пратрываць. Таму ў гэтым быў таксама вось адзін з асноўных пасылаў. Апрача гэтага таксама размаўлялі пра вызваленне на мінулым тыдні беларускіх палітвязняў, спадарня прэзідэнт падзякавала генералу Келагу і папрасіла перадаць падзяку гэту асабіста прэзідэнту Трампу за гэтае вызваленне. Ну і таксама абмяркоўвалі магчымасць прызначэння спецпасланніка па Беларусі. Вось як генерал Келаг з'яўляецца спецпасланнікам па Украіне, па Расіі, па перамовах, патрэбна таксама мець такога ж пасланніка па Беларусі. Ну і агулам мы як бы прамаўлялі тыя ж ту ж павестку, з якой мы працуем зараз з адміністрацыяй. То бок гэта першы наўпроставы кантакт з генералам Келагам, але праца з новай адміністрацыяй, яна вядзецца, ну, як бы яшчэ з мінулага году, калі да выбараў мы пачалі працаваць з рэспубліканцамі і з камандай тады сенатараў Лэнса і Рубіо, і зараз мы працягваем гэтую камунікацыю з адміністрацыяй і ў дзярждэпартаменце, і там і на рабочых узроўнях, на больш высокіх, на менш высокіх. Вось, то бок у нас, ну, бідзе пастаянная камунікацыя, якая ніколі не спынялася. Вось, таму такі пасыл, безумоўна, быў у кантэксце Украіны, таму што гэта ягоная сфера адказнасці, і, ну, зразумела, таксама на дыскусіі вельмі такой гарачай, цікавай, прамаўлялася пытанне па Беларусі, і там, ну, у гэтай дыскусіі генерал Келаг адзначыў, што Беларусь у выглядзе Лукашэнкі, ягонага рэжыму, дапамагае Расіі ў гэтай вайне. Безумоўна, мы мусім прыкласці ўсе намаганні, каб гэта спыніць.
На якую яшчэ сустрэчу Святлана Ціхановская было шмат, але паспрабуйце яшчэ вельмі важную сустрэчу. Вы б звярнулі ўвагу, якая адбылася на палях гэтай канферэнцыі.
Ну, трошку дам лічбаў фактаў. Агулам адбылося білатэральных такіх сустрэчаў больш за каля 20-30 сустрэчаў такіх паўнавартасных. Гэта былі і еўрапейскія партнёры, міністр замежных спраў, кіраўнікі ўраду, прэзідэнтаў. З такога вельмі важных, безумоўна, гэта сустрэчы з ключавымі асобамі Сенату і Кангрэсу, Светлана Ціхановская і ключавымі асобамі таксама рэспубліканскай партыі. Таму што адбылася паўнавартасная там 30-40 хвілін сустрэча з кіраўніком камітэта па замежных справах у палаце прадстаўнікоў з спадаром Брайанам Мастам і таксама рэспубліканскім кангрэсменам Брайанам Фіцпатрыкам. Адбылася сустрэча з кіраўнікамі камітэта па замежных справ Сената, з сенатаркай Шахін і таксама сенатарам Рішам. Гэта вельмі важныя, вельмі ўплывовыя асобы. Вось гэта дзве важныя такія амерыканскія, апрача той сустрэчы з Келагам, пра якую мы сказалі, сустрэчы. Таксама з важнага, я думаю, вось то, што адбыліся першыню, адбыліся, хачу падкрэсліць, сустрэчы таксама з легітымнай прэзідэнткай Грузіі Зурабашвілі і абраным прэзідэнтам Венесуэлы Гонсалесам. Чаму гэта важна? Таму што мы зараз таксама, мы казалі пра гэта і ў кулуарах, і з амерыканцамі, пра тое, што рэжым Лукашэнкі – гэта частка восі зла. Вось такой рэйганаўскі канцэпт, па які вельмі добра, мне здаецца, разумеюць перадусім амерыканцы, але таксама еўрапейцы, што мы маем справу з восю зла, у якую выходзіць і Паўночная Карэя, у якую выходзіць і Іран, і, зразумела, Крэмль, і Венесуэла, і Куба. І тут вось мы дамаўляліся пра тое, як можна бы працаваць разам над тым, каб для гэтай восі зла быў таксама моцны дэмакратычны адказ. Я думаю, што вось гэта ўзмацненне галасоў і з боку Венесуэлы, і з боку Грузіі, яно будзе карысным. Вось. Ну і таксама еўрапейская троху, канешне, фокус быў асноўны на амерыканскую частку, але таксама важны адбыліся размовы з еўрапейцамі, з прэзідэнткай Еўракамісіі Урсулай фон дэр Ляйен, з яйнай камандай. Вось, што тычыцца асабліва падтрымкі для дэмакратычных сілаў, інстытутаў, медыя, грамадзянскай супольнасці. Вось, зразумела, што прамаўлялі таксама, вяртаючы да сенату, пытанне аднаўлення падтрымкі для дэмакратычнай Беларусі, падкрэслівалі важнасць і тое, што гэта вельмі важна, тое, што гэта з'яўляецца інтарэсамі США. Гэта ўваходзіць у іхнія інтарэсы. Такая дапамога. Таму што гэта таксама пытанне бяспекі. Зразумела, што калі не будзе дэмакратычных медзяў для грамадзянскай супольнасці, гэта будзе займаць Расія. Вось, і мы пачулі на гэтым, да, в гэтым пэўнае разуменне, таму будзем спадзявацца, што будуць пазітыўныя зрухі. Вось.
Ну, Дзяніс хацела перапытаць вот пра гэты канцэпт восі зла у адміністрацыі прэзідэнта Трампа, ну, я б не сказала, што гэты канцэпт выразна гучыць. Чаму вы мяркуеце, што такім чынам будзе разглядацца гэтая сітуацыя? Это трошкі інакш, ну не трошкі інакш, інакш всё ж іншы канцэпт адміністрацыі Трампа.
Мне здаецца, што канцэпты ўсё яшчэ фармуюцца. Мы бачым па выступах, якія былі ў Мюнхені раней, што зноў такі мэсэджы, якія сыходзяць ад адміністрацыі, яны розныя. Я думаю, што гэта самы час, ну, мне здаецца, сёння які 28-й, 29-й дзень адміністрацыі Трампа, яна яшчэ фармуецца, каманды фармуюцца таксама падыходы. Зараз самы той момант, каб гэта падкрэсліць. І Мюнхенская канферэнцыя была вельмі важная для Беларусі ў гэтым сэнсе, таму што мы вернулі Беларусь вось у гэтую арбіту США, да, арбіту новай адміністрацыі. Трэба далей просто несупынна працаваць як з кангрэсам, з сенатам, так і з адміністрацыяй, каб ўсё ж такі Беларусь геапалітычна ў гэта вернуць, таму што ўсё ж такі нам здаецца, што гэта адзін з галоўных, адзін з найбольш важных такіх ключоў для таго, каб развязаць сітуацыю ў рэгіёне. Вось, таму я думаю, што калі гэта зараз не гучыць, гэта не значыць, што гэта не будзе гучаць заўтра. Мы працуем над тым, каб Беларусь была ўключана вось у гэту геапалітычную схему, каб нічога пра Беларусь не было без беларусаў. Вось, і ў гэтым як бы ёсць пэўныя зрухі, і ты камунікацыю, якую мы зараз маем, і фідбэк, які атрымоўваем, паказваюць, што, ну, што справа рушыцца. Але зразумела, гэта працэс, ён не лёгкі, не просты, складаны, але ён ідзе.
Вы казалі пра сімвалічныя сустрэчы Светланы Ціхановскай з грузінскай лідэркай, з венесуэльскім лідэрам. Што іх лучыць, чым яны падобныя і ў чым адрозненне ўсё ж паміж гэтымі трыма лідэрамі?
Ну, зразумела, што з Венесуэлай мы шмат з абраным прэзідэнтам Гасанецам шмат размаўлялі пра тыя падабенствы. Вось тут прэзідэнт Элект вельмі так добра заўважыў, што яны і два дыктатары ў Венесуэлі і ў Беларусі, яны карыстаюць аднолькавыя метадзічкі па тым, як яны ставяцца да палітвязняў, як яны атакуюць родных палітвязняў. Вось. Ну, але ўсё ж такі троху іншы кантэкст ёсць, таму што больш актыўныя як бы пратэсты і рух унутры Венесуэлы. Вось, але таксама яны будуюць зараз вось этот інстытут прэзідэнта Электа за мяжой, выгнанні. Вось, і з Грузіяй, зразумела, вось гэты ўплыў Расіі на Грузію і на тое, што адбываецца. То бок мы абмяркоўвалі розныя падыходы дыктатараў. Але таксама асноўную ўсё ж такі частку размовы ў нас склала тое, які мы можам прыкласці супольныя намаганні, як у Вашынгтоне, так у Брюсэлі, так у Мадрыдзе, так і ў Буэнас-Айрэсе ці ў Лацінскай Амерыкі. І тут вельмі важна пытанне таго, каб пра адзін праз аднаго расказваць і паказваць праблемы нашага рэгіёну, таму што сапраўды ў Лацінскай Амерыцы, ў Цэнтральнай Амерыцы вельмі мала што ведаюць пра Беларусь, пра нашу праблему. Пры гэтым гэтыя краіны знаходзяцца ў ООН, яны галасуюць, яны таксама ўплываюць на сусветную павестку. Таму тут мы абмяркоўвалі такое супрацоўніцтва, каб галасы, калі гучаць, да, тры галасы пра вось гэтую вось зла, то яны гучаць мацней.
Мы уже пачалі абмяркоўваць з Валерам Кавалеўскім з'яўленне публікацыі ў амерыканскім выданні New York Times артыкулу пра тое, што Злучаныя Штаты нібы рыхтуюць угоду з Лукашэнкам па вызваленні палітвязняў наўзамен на паслабленне санкцый супраць банкаў і ўгнаенняў. Калі вся гэтая інфармацыя пацвердзіцца і так будуць развівацца падзеі. Якая роля дэмакратычных сілаў Беларусі ў гэтай угодзе і як вы гэтую угоду, калі так такім чынам яна будзе развівацца, ацэньваеце?
Я б хацеў сказаць, што вось да, мне здаецца, мова вельмі важная, вось калі мы чуем угода, здзелка, дагаварняк, мне здаецца, што ўсё ж такі это не тое, што адбываецца. Тут мусім першае, пяць рэчаў, напэўна, які я б хацеў тут адзначыць. Першае, што гэта нельга назваць нейкай здзелкай. У нас адбываецца каардынацыя з амерыканскім бокам. Вы бачылі, як адбывалася вось вызваленне на мінулым тыдні. Я разам з Франаком Вічоркам быў у амерыканскай амбасадзе ў Вільні. Мы адтуль забіралі мінулую палітзняволеную Алену, прывезлі ў шэлтэр. Працягваем вось эту камунікацыю па далейшых кроках. Другое, што я б хацеў азначыць, што то, што да, вось з'явілася інфармацыя, публікацыя, спекуляцыі. Я думаю, што ўсё ж такі пэўныя рэчы павінны заставацца за закрытымі дзвярыма. Я думаю, што гэта тое, што можа дапамагчы працэсу па вызваленні палітвязняў. Няма ніякай гарантыі ці нікава разумення, што ці можа гэта адбудзецца, ці не адбудзецца. Я думаю, што тут шмат што яшчэ можа, шмат можа памяняцца. Ну і два яшчэ да іншых моманты. Першае, наконт санкцыяў. Тут трэба разумець, што заўсёды мы казалі, што санкцыі гэта інструмент. І мы бачым, што санкцыі і гэты ціск, ён працуе. Ніякай гуманнасці з боку Лукашэнкі няма. Ён не гуманны нейкі манарх, а просто звычайны гандляр. І бачна, што для яго санкцыі гэта тое, што сапраўды б'е па ягонаму рэжыму. Сапраўды санкцыі могуць з'яўляцца вось гэтым эфектыўным інструментам уздзеяння на рэжым. І ім трэба, але ім трэба карыстацца таксама стратэгічна і разумна. І тут мы кажам безумоўна праз такі комплексны падыход, што апрача таго, што павінны быць вызвалены ўсе палітвязні беларускія, павінны таксама і спыніцца рэпрэсіі. І ЗША зараз, яны знаходзяцца, вось этот мір праз моц, мір праз сілу, яны паказваюць, што яны знаходзяцца ў моцнай пазіцыі па ўсіх фронтах і могуць карыстацца абсалютна рознымі як бы механізмамі. І тут сапраўды вызваленне ўсіх палітвязняў і спыненне рэпрэсій, гэта ну, мусіць быць такой асноўнай, безумоўна, умовай.
Ну вот я это же самое пытание задавала Валеру Ковалевскому, якая может быть цена, якую запатрабуе режим Лукашенко за вызваление всех политвязней, вядомых политвязней, всех политвязней, коли их можно подлечить всех, и за цалком спынение репрессий. Это выглядая, ну, на тле теперешней ситуации трошки нереалистично, але тем не меньше, какая может быть цена. И вот это мир про силу, які гэтая политика администрации Трампа, коли яна можа, ці можа яна быць эфектыўнай і вырашыць гэта.
Зараз адбываюцца, як вы бачыце, агулам такое, ну, вельмі розныя працэсы у Еўропі, у свеце наогул. Мне здаецца, што Лукашэнка не пачувае сябе бяспечна, што ён загнаны ў кут, што ён разумее як бы і ціск, і разумее таксама, што хоча знайсці сябе ў гэтым новым, скажам, парадку, таму мне здаецца, што ўсё ж такі тут можна весці перамовы таксама з пазіцыі сілы. Вось. І гэта мусіць быць зноў-такі кандыцыя, што гэта выпуск палітвязняў, спыненне рэпрэсій, і тады, як мы і казалі, зразумела, што ёсць пэўныя санкцыі, праз якія можна было б атрымаць вызваленне ўсіх палітвязняў, спынення рэпрэсій. Мы з 21-го года, зрэшты, пра гэта неспынна казалі. Але тут вельмі важна, зноў-такі, каб гэта было зроблена стратэгічна. Вось, таму я бы паглядзіў, ну, зноў-такі, ідзе праца, ідзе каардынацыя, лепей не спекуляваць, не казаць, зноў-такі, не панікаваць, не казаць, што это нейкі там здзелкі. Мы на сустрэчы з Крісам Смітам на мінулым тыдні падрабязна пра ўсё размаўлялі. Мы бачым, што не будзе адбывацца нейкай, не знаю, легітымізацыі Лукашэнкі альбо наадварот спынення стасункаў з дэмакратычнымі сіламі. маліся, што будзе працягнуты страт-дыялог і далейшая праца над таксама іншымі стратэгічнымі рэчамі, да, такімі як транзіт улады і безумоўна, ну, некі нацыянальны дыялог. Вось, таму, я думаю, час пакажа, зараз ўсё яшчэ фармуецца, і палітыка фармуецца, і падыходы, вось, таму трэба проста даць гэтаму час. Зноў-такі, не рабіць спекуляцыі, не глядзець на гэта, што ўсё адбываецца за спінамі беларусаў. Проста ёсць некія рэчы, якія мусяць заставацца за закрытымі дзвярыма і не мусяць камунікавацца публічна. Таму таксама не пра ўсе дэталі можна казаць.
Паводле аналітыкаў «Свабода», эта публікацыя ёсць на сайце «Свабоды», галоўнае пытанне, якое варта вынесці з Мюнхенскай канферэнцыі этого году, ці будзе мір дасягнуты праз галову украінцаў. Як бы вы, дарацца Светлана Ціхановскай, сфармулявалі галоўнае пытанне, якое варта вынесці з Мюнхенскай канферэнцыі, але звязанае з Беларусю?
А мне здаецца, ну, мне асабіста падаецца, што асноўнае, прынамсі, што я вынес гэтай канферэнцыі з шматлікіх там сотняў сустрэчаў, які праводзяцца таксама ў кулуарах, таму што Мюнхенская канферэнцыя па бяспецы гэта найлепшае месца для гэтага, для менавіта сустрэчаў на палях і ў кулуарах. Гэта пытанне Еўропы ўсё ж такі. Таму што такі халодны душ, які адбыўся, і тут пытанне, наколькі Еўропа гатовая ўзмацніцца, стаць больш моцнай і ў плане абароны, і ў плане таксама там сваёй самаідэнтычнасці, сваёй рашучасці, свайго адзінства таксама. Вось, таму і тут безумоўна пастае пытанне Беларусі, таму што Беларусь з'яўляецца такой інтэгральнай часткай Еўропы, беларускі народ. Вось, таму пытанне для мяне такое больш пытанне Еўропы, што які будзе наступны крок ад Еўропы і наколькі мы можам узмацніць Еўропу. Мне здаецца, што менавіта праз Беларусь, праз узмацненне еўрапейскай Беларусі, перспектывы еўрапейскай Беларусі, далейшай падтрымкі дэмакратычнай Беларусі, гэта можа стаць адным з такіх ключавых фактараў. Таму мы будзем працягваць працаваць з нашымі еўрапейскімі партнёрамі. Таму што зразумела, да, ёсць такія засцярожанні, якія прыйшлі пасля тэ Мюнхенскай канферэнцыі з амерыканскага боку, але з іншага боку гэта можа стаць такім шансам, з такой надзеяй таксама. Мы бачым, як зноў-такі вяртаючыся пра выступ прэзідэнта Зеленскага, вось, і пра эту каардынацыю нашу, пра тое, што ён яшчэ ўсё больш і больш кажа пра еўрапейскую Беларусь. Я думаю, што тут Мюнхен з гэтага года гэта пра Еўропу. Гэта пра то, якой будзе наступная, якой будзе Еўропа на бліжэйшае стагоддзе. Гэта сапраўды такі халодны душ, але я думаю, што і пэўная магчымасць.
Дзякуй вялікі, Дзяніс, што пасля, ну, такой інтэнсіўнай працы на Мюнхенскай канферэнцыі прыйшлі да нас у эфір і расказалі ўсе падрабязнасці. Гэта быў дарадца Святланы Ціхановскай у дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Раней з намі быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.